SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 8 ng Hulyo, 2019. Isang 27 gulang na lalaki ang binawian ng buhay sanhi ng isang insidente sa isang minahan sa gitnang Queensland kahapon ng madaling araw. Ito ang pangalawang na italang pagkamatay ng isang manggagawa sa sektor ng minahan sa estado sa loob lamang ng 2 linggo, ika-4 sa loob ng 6 na buwan. Ang biktima ay isang empleyado ng Golden Contractors na kumpanyang nagmimina ng uling o coal sa Baralaba North Coal Mine. Ayon sa mga ulat, nangyari ang insidente sa lugar malapit sa hukay ng minahan. Ngunit wala pang eksaktong detalyeng naiilabas ang pulisya at mga rumisponting ambulansya ukol sa pangyayari. Kausap ang ABC, sinabi ng presidente ng Construction, Forestry, Maritime, Mining and Energy Union o CFMEU na si Steve Smith na napag-alaman lamang nila ang insidente mula sa isang post sa social media 8 oras matapos mangyari ito. Ayon kay Ginoong Smith, obligasyon ng mga kumpanyang iulat agad ang mga insidenteng tulad nito. Inudyok ng Union ang kumpanyang Golden Contractors na inhinto muna ang kanilang operasyon ng 24 na oras upang masuri ang naging sanhi ng pangyayari. Agad naman nagparating ng pakikiramay ang Minister for Natural Resources, Mines and Energy na si Dr. Anthony Linnam sa mga kaanak ng nasawi. Narito ang kanyang eksaktong pahayag. "I have been informed of the tragic death of a mine worker at the Baralaba and another serious incident this morning at Collinsville. I am extremely distressed and concerned that there has been 6 mining and quarry workers' death in the last 12 months. The loss of a life in any workplace at any time is not acceptable. Families should be able to expect that when their loved ones depart for work that they return safe. I will be following up on discussions held last week by meeting with representatives of the mining industry, including the Queensland Resources Council, CFMEU and AWU and my department as a matter of urgency. I will be making it absolutely clear that this situation is unacceptable and requires action, and I will make further announcements on what action will be taken by this government after I have considered all the relevant information and outcomes from the meeting. I offer my deepest sympathy to the family, friends, and colleagues of the deceased."
Nagpaabot din ng simpatya at pakikiramay ang leader ng oposisyon na si Deb Frecklington sa pamilya ng pumanaw. Ayon kay Ginang Frecklington, labis niyang ikinalungkot na marinig ang isang trahedya sa sektor ng minahan sa Queensland. "Kailangan na niyang magkaroon ng masinsinang imbisgasyon." Dagdag pa niya na ngayong mga susunod na araw ay pupulungin niya ang Queensland Resources Council, ang independenteng organisasyon na kumakatawan sa mga komersyal na developer sa sektor ng mineral at enerhiya sa estado. Maliban sa patuloy ng umiinit na usapin ukol sa kaligtasan ng mga manggagawa sa sektor ng minahan, patuloy pa din ang mainit na debate dito sa Queensland ukol sa tila hindi na mapipigil ang pagsisimula ng operasyon ng kumpanyang Adani sa Hilagang Estado. Ditong Biyernes ay muling naglunsad ng panibagong protesta at kampanya ang mahigit sa 500 mga residente sa Brisbane na tutol sa proyektong pagmimina ng uling sa Galilee Basin sa parehong rehiyon ng gitnang Queensland. Hati muli ang naging tugon ng mga residente sa kadahilanang naantala ang daloy ng trapiko sa syudad. Marami ang nagpabatid ng inis sa social media sa ginawang protesta at sinabing isang malaking abala lamang ito sa mga nais makauwi ng maayos mula sa kanilang mga trabaho. Ngunit madami din ang bagamat hindi nakadalo sa protesta ay nagparating ng suporta sa mga reliista at sinabing maliit na abala lamang ito kumpara sa maaring idulot na pinsala ng minahan. Hindi din nakatulong sa mabigat na trapiko na maraming kaganapan ang sabay-sabay na nagsimula nitong Biyernes sa Brisbane. Maliban sa taunang French Festival na dinumog ng libu-libong katao sa South Bank at ang matagumpay na pangalawang weekend ng exhibition ng tampok na pintor na si Ben Quilty sa Queensland Gallery of Modern Art, nitong katapusan ng linggo din ay nagsimula namang magsipagdating ang mga delegado at mga opisyal mula sa mga lokal na pamahalaan ng Asia-Pasipiko para sa Asia-Pacific Cities Summit. Tinatayang aabot sa 1,300 katao ang ngayon naririto para makibahagi sa mga pagpupulong ukol sa pagpahabuti ng mga ekonomiya ng bansa dito sa rehiyon. Kabilang sa halos 140 syudad sa Asya-Pasipiko ang mga lokal na pamahalaan ng Pilipinas mula sa Ilagan, Isabela, Taguig sa Maynila at sa syudad ng Kalbayog ng probinsyang Samar. Kahapon ay opisyal na sinalubong ang mga delegado sa isang salo-salo sa bagong bukas na Howard Smith Wharf sa Kangaroo Point sa Brisbane. Tatalakayin sa 2 na summit ang mga inobasyon sa pagpapalawak ng mga syudad, pagpabuti ng serbisyong transportasyon, mga sustainable na pamamaraan sa negosyo, at ligtas na pamumuhay sa mga modelong syudad sa mundo. Kabilang sa mga pangunahing magsasalita ang co-founder ng kumpanyang Netflix na si Mark Randolph, ang chairperson ng joint US-China Collaboration on Clean Energy na si Peggy Liu, at ang dating chief scientist ng kumpanyang Amazon na si Andreas Wigen. Magaganap ang mga eksibisyon at mga sesyon sa Brisbane Convention at Exhibition Center ngayong buong araw hanggang bukas ng hapon. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Silas McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.